Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសទួរគីជំលះពួកឆ្មាំភ្នូសពមួយពីប្រទេសស៊ីរីនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ក្នុងទីក្រុងខាគីវត្រួតត្រាដោយអាជ្ញាធរអ៊ុក្រែនពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារលើផ្ទះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសលីប៊ី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីខេត្តចម្ប៉ាស័កនៃប្រទេសលាវមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវដែលមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីជំហរនិងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់បានហៅកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមួយរបស់ប្រទេសទួរគីក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីដើម្បីជម្លៀសទាហានរាប់សិបនាក់និងការបដូរកន្លែងភ្នោសពមួយថាជាសកម្មភាពឈ្លានពានមួយដ៏ជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបញ្ជូនកងរថក្រោះអាវុធធុនធ្ងន់និងពួកធានរាប់រយនាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជួយសង្គ្រោះធានទូគី740នាក់ដែលមានភារកិច្ចការពារភ្នូសពស៊ូលេម៉ាន់ឆាដែលជាជីតារបស់អ្នកបង្កើតចក្រភពអូតូម៉ាន់នៅពេលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឡោមព័ទ្ធតំបន់នោះកាលពីប្រមាណខែថ្មីនេះដោយនិយាយយោងដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបញ្ជាក់អំពីការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាជាមួយអង្គការភារវៈជននានាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះពីព្រោះភ្នូសពនោះមិនបានរងការវាយប្រហារអ្វីទេនៅពេលមានការវាយប្រហារឯទៀតដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលើព្រះវិហារមុសព្រះវិហារគឺសាសនានិងភ្នូសពនៅទូទាំងប្រទេសសេរីភ្នូសពនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអាលេប៉ូនៅចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រក្នុងដែនដីស៊ីរីកន្លែងកប់សពនោះបានត្រូវចាត់ទុកថាជាដែនដីទួរគីដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាមួយកាលពីឆ្នាំ1921កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវកាន់កាប់ដោយអាជ្ញាធរអ៊ុក្រែននៅពេលពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះនិងនៅកន្លែងឯទៀតដែរទៀតបានប្ររពខួបមួយឆ្នាំនៃការទម្លាក់ពីតំណែងលោកវីកតរយ៉ានូខូវិចប្រធានាធិបតីលំអៀងទៅខាងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសដោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅក្នុងការដើរក្បួនមួយរំលឹកដល់ការទម្លាក់លោកយ៉ានូខូវិចចេញពីតំណែងក្រុងខាគីវស្ថិតនៅជាង200គីឡូម៉ែត្រពីខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខដែលនៅទីនោះពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវក៏ប៉ុន្តែពួកឧទានបានធ្វើការតបប្រកបដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងក្រុងធំបំផុតនៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យមួយចំនួនបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារការពារពេលថ្មីបំផុតនេះដោយមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ុក្រែនម្នាក់បាននិយាយថាពួកជនទាំងនេះបានថ្លែងថាពួកគេបានទទួលអាវុធនិងការវឹកវើនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជារាស្ត្រអ៊ុក្រែនរាប់ពាន់នាក់ដឹកនាំដោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានប្រារព្ធពិធីមួយដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងទីលានឯករាជ្យដើម្បីរំលឹកខួបនេះនិងរំលឹកដល់មរណភាពរបស់ក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងយ៉ានូកូវិច100នាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញ ការពីថ្នាក់អតីតលោក Ashton Carter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីបានទៅទស្សនាផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីពិនិត្យមើលជាថ្មីផែនការសម្រាប់ដកពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃទី2ដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Carter បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកាន់ដាហាពីទីក្រុងកាប៊ូលដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Carter ស្ដាប់ការនិយាយទ្រទ្រង់ដោយពួកមេបញ្ជាការយោធាអំពីការជឿនលឿនក្នុងការបឹកវើកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លួនឯងអាចថែរក្សាស្ថានភាពនេះដែលកងកម្លាំងយើងបានបង្កើតឲ្យមានកាលពី3ឆ្នាំមុននេះគឺស្ថានភាពមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពគួរសមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស្មោះត្រង់ជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯផ្ទះឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំប្រទេសលីប៊ីដែលគ្មានមនុស្សនៅគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវរបួសទេនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅកណ្តាលទីក្រុងទ្រីប៉ូលីបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់បានថ្កោលទោសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាគ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារតែបន្តិចបន្តួចមានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម3ក្រុមដែលគេដឹងថាមានជំហរនឹងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលមានក្រុមមួយស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅពេលដែលប្រទេសលីប៊ីមានការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយតស៊ូជាមួយការប្រយុទ្ធគ្នាផ្ទៃក្នុងរវាងពួកជីវពលឧទាមកងយោធពលនិងរដ្ឋាភិបាល2ដែលដណ្ដើមអំណាចគ្នារដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសភិជាចានបានបិទស្ថានបេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅពេលមានកំណើនអំពើហិង្សាតុលាការឧទ្ធរមួយក្នុងប្រទេសគូវែតបានកាត់ទោសមេដឹកនាំប្រឆាំងម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រមាថមើលងាយអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសគូវែតការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើងពីសន្ទរកថាមួយដែលលោកមូសាឡាំអាល់បារ៉ាក់បានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2012ដោយលោកបាននិយាយថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីអនុគ្រោះដល់ពួកអ្នកគាំទ្រ Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah ដែលជាមេដឹកនាំគូវែតបានទទួលការគាំទ្រពីពួកប្រចាំប្រទេស
ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅប្រទេសលាវកាលពីខែធ្នូមិនអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទេព្រោះក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលលាវនៅតែការពារគម្រោងនេះទោះបីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គដទៃទៀតប្រឆាំងក៏ដោយលោកសៃមនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប្រទេសលាវដូចតទៅ
លោកសុនថាយ៉ាពឹងផ្អែកទៅលើរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរតាមទូកនេះដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកនេសាទជនជាតិឡាវរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាជាមធ្យមលោកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ20ម៉ឺនគីបឬស្មើនឹងប្រហាក់ប្រហែល25ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែពីសេវាកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរមកមើលត្រីផ្សោតនៅទីនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឡាវកម្ពុជានៅពេលដែលគ្មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងលោកថាយ៉ាងាកទៅធ្វើនេសាទជំនួសវិញដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកប៉ុន្តែនៅពេលនេះឪពុកនៃកូន4នាក់រូបនេះមានប្រសាសន៍ថាជីវភាពរស់នៅរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាដោយសាររដ្ឋាភិបាលឡាវបានគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនៅក្បែរនេះគឺនៅលើច្រកដនសហុងដែលជាច្រកដ៏សំខាន់មួយនៃទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅប្រមាណតែ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីនេះ
ก็บ่ฮู้คือกันเพราะว่าคันว่าสิกระทบกับผู้บ้านหน้าน้ํานี่ก
็ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេនៅពេលដែលគេកសាងទំនប់នេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទំនប់នេះហើយខ្ញុំក៏មិនអាចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ទំនប់នេះដែររ
ដ្ឋាភិបាលឡាវលើកឡើងថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនឹងជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡាវដោយសារប្រទេសឡាវអាចលក់អគ្គិសនីដែលទទួលបានពីទំនប់នេះទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃជាដើម ប៉ុន្តែគម្រោងទំនប់ដែលអាចផ្ដល់ថាមពលកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់នេះបានទាក់ទាញការរិះគន់និងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមតែពីសំណាក់អ្នកនេសាទឡាវដូចជាលោកថាយ៉ាប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងពីសំណាក់មន្ត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍តាមដងទន្លេមេគង្គរាប់ចាប់តាំងពីប្រទេសថៃរហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គលើកឡើងថាប្រសិនបើត្រូវបានសាងសង់មែនទំនប់ដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដែលពឹងអាស្រ័យជាសំខាន់ទៅលើផលនេសាទនិងធនធានធម្មជាតិដទៃទៀតរបស់ទន្លេមេគង្គ
លោក
ភូរពងពូមុនគឺជានាយកសមាគម Living River Siam មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឈៀងម៉ៃហើយដែលធ្វើការងារជាមួយប្រជាសហគមន៍ថៃ
Yeah in Thailand we have is province that
នៅក្នុងប្រទេសថៃយើងមានខេត្តចំនួន8ដែលជាប់ទន្លេមេគង្គហើយប្រជាជននៅទីនេះកំពុងរស់នៅនិងពឹងអាស្រ័យលើទន្លេនេះជាច្រើនចំនួនមកហើយជាពិសេសទៅលើជលផលការដាំបន្លែបង្ការនៅតាមច្រាំងទន្លេនិងការដឹកជញ្ជូនដូច្នេះទំនប់នេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៅលើមិនត្រឹមតែប្រជាជនថៃប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងតំបន់ទាំងមូល
ប្រសិនបើត្រូវបានគេសាងសង់មែនទំនប់ដនសាហុងនឹងរាំងខ្ទប់ច្រកដ៏សំខាន់ជាងគេនៃទន្លេមេគង្គដែលអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិយាយថាច្រកនោះអាចអនុញ្ញាតឲ្យត្រីផ្លាស់ទីបានគ្រប់រដូវពេញមួយឆ្នាំក្រុមអ្នកជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់នេះលើកឡើងថាទោះបីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់នេះមានចេតនាកែច្នៃច្រកចំនួន2ផ្សេងទៀតគឺច្រកសាដាមនិងច្រកសាងភឿកដើម្បីជំនួសច្រកដនសាហុងក៏ដោយក៏ច្រកចំនួនទាំងពីរនេះមិនសមស្របសម្រាប់ប្រភេទត្រីភាគច្រើនហែលឆ្លងកាត់នោះទេ
យោងតាមទិន្នន័យរបស់វេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្
ឋាភិបាលវណ្ណរាគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ច្រកតកតងហួរសាដាមហើយហួរសាងភឿកហ្នឹងវាហូរដែរប៉ុន្តែច្រកហ្នឹងមានត្រីប្រភេទតិចបំផុតដែលអាចឆ្លងកាត់បានអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជន60លានណាស់គឺធនធានត្រីបាទហើយបន្តមកបើចុះមក2គីឡូម៉ែត្រពីព្រែកហួរសាហុងណាតំបន់នេះហ្មងសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងហ្នឹងគឺជាតំបន់តាមសាខេត្តស្ទឹងត្រែងឯតំបន់តាមសាហ្នឹងសម្បូរទៅដោយអន្លង់ជ្រៅជ្រៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងអូរតឡាស់ដែលជាសម្បុកកូនពងរបស់ត្រីមេពូជដើម្បីផ្ដល់ឲ្យទន្លេសាបហើយនឹងតំបន់ដែនដីសន្លោទន្លេមេគង្គហើយតំបន់ទំនាបលិចទឹកទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍតន្លេសនុំដនសាហុងគឺចរាចរត្រីត្រូវផ្អាកច្រើនប្រភេទណាទី2តំបន់សម្រាប់សម្បុកកូនពងត្រីទៅទំលំជ្រៅជ្រៅនឹងត្រូវបានរាក់អញ្ចឹងត្រីត្រូវបាត់បង
់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូក្នុងទីក្រុងប៉ាសេប្រទេសឡាវតំណាងបណ្ដាញទន្លេវៀតណាមគឺកញ្ញាដួងទៀនបានអំពាវនាវឲ្យមានការលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងនេះ
យើងអំពាវនាវស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលាវលុបចោលជាបន្ទាន់នៅគម្រោងដនសាហុងនេះហើយក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីរក្សាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារទន្លេមេគង្គនិងប្រជាជនមេគង្គ
គណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គវៀតណាមក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យារពេលគម្រោងសាងសង់ទំនប់នេះដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែនជាពិសេសផលប៉ះពាល់ទៅលើចរាចរណ៍ត្រីអ្នកនាងញៀនហុងភួងគឺជានាយករងនៃគណៈកម្មការនេះ
យើងត្រូវការពេលតាមដានច្រើនថែមទៀតគឺមិនមែន1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទេតែយើងត្រូវការ5ឬ10ឆ្នាំដើម្បីតាមដានពីរបៀបដែលត្រូវផ្លាស់ទីនិងមើលថាតើច្រកចំនួនទាំងពីរនេះសមស្របឬអត់យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានជាមុនថាច្រកទាំងនេះសមស្របសម្រាប់ឲ្យត្រីធ្វើចរាចរនោះ
ដូចគ្នាដែរសមាជិកគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គថៃលោកឆៃយុទ្ធសុគ្រីមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវការព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងនៃប្រព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់កោះ4000ដែលគម្រោងទំនប់ដនសាហុងនោះស្ថិតនៅ
Even the developer mentioned that this area is
សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់ដឹងក៏លើកឡើងដែរថាតំបន់នោះស្មុគស្មាញមិនហើយក៏ជាតំបន់ពិសេសដូច្នេះបើផ្អែកតាមទស្សនៈទីនខាងបច្ចេកទេសនៅពេលដែលធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដ៏សាមញ្ញនោះអ្នកប្រកាសជាត្រូវការព័ត៌មានយ៉ាងច្រើន
គណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជុំវិញគម្រោងទំនប់ដនសាហុងនេះដែរលោកកុលវឌ្ឍនាគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការនេះ
យើងរស់នៅក្នុងស្ថាប័នអមអាស៊ីនេះគឺក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយដែលមានការគិតគូរគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅគម្រោងណាមួយដែលបង្កើតមកហើយបានផលប្រយោជន៍ហើយវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងក៏ដូចរាប់ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ការប៉ះពាល់នោះវាត្រូវតែតូចត្រូវតែអាចទទួលយកបាន
ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនប់ដនសហុងគឺក្រុមហ៊ុន Mega First របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងនេះទេលោក Peter Hawkins គឺជានាយកផ្នែកបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ
Those concerns are not warranted they're not real and the reason is that this project in the scale of the high
ការព្រួយបារម្ភទាំងនេះគឺមិនពិតប្រាកដទេមូលហេតុគឺដោយសារបើតាមមាត្រដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍវិរិយអកេសនីគម្រោងនេះតូចណាស់គឺតូចមែនទែនបើធៀបទៅនឹងទំនប់ធំធំដទៃទៀតនៅខ្សែទឹកខាងលើក្នុងប្រទេសលាវនិងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិននោះ
រដ្ឋាភិបាលឡាវក៏ទំនងជានឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការព្រួយបារម្ភទាំងនោះដែរពួកគេនិយាយថាប្រទេសឡាវនឹងបន្តគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនេះទោះបីជាមានការជំទាស់ពីបណ្ដាសមាជិកផ្សេងទៀតដែលជារដ្ឋភៀកគីនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ដោយលោកដាវវងផនកែវគឺជាអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានផែនការនិងគោលនយោបាយធម្មពលរបស់ប្រទេសឡាវ
We have a lot of information we have a lot of data and we
យើងដឹងការព្រួយបារម្ភទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងបានសិក្សាគម្រោងនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះហើយយើងមានទិន្នន័យជាច្រើនយើងប្រកាសក្នុងចិត្តថាវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលយើងនឹងធ្វើនឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួចបំផុតទៅលើប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនិងខាងលើ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកថាយ៉ាដែលជាអ្នកនេសាទនិងអ្នករត់ទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរនិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យនៅមានត្រីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តនេសាទបាននិងមានត្រីផ្សោតដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចមកទស្សនាបានតទៅទៀតប៉ុណ្ណោះ
រាជការពីខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវខ្ញុំសាយមូនី VOA
អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដៃគូអភិវឌ្ឍមួយរបស់ប្រទេសដែលពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការងារសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែរំលឹកដល់ប្រទេសដែលគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការទាំងនោះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយនឹងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីរបស់លោកម៉ែនកំសែង VOA ជាមួយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីជំហរនិងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលើអង្គការសង្គមស៊ីវិល
បាទសូមជម្រាបសួរលោកផៃស៊ីផានបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចកាលពីលើកមុនដូចថាមានការរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក៏ផ្អាកទៅដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលពីការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលវិញតម្លៃយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាទជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនយើងបានវិតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងការចូលរួមតែក្រុមភាពជាដៃគូរវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងការងារអភិវឌ្ឍជាតិជាពិសេសជាការងារនៃភាគីដៃគូជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងមានចំណុចខ្ពស់បាទ
តើកន្លងមកលោកមានសង្កេតឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះលោកបានដើរហួសពីតួនាទីរបស់លោកទៀត
បាទជាឧទាហរណ៍អក្រក់សង្គមស៊ីវិលអ្វីដែលយើងបានថាមានមតិមួយមាត់គ្នាទោះបីអត់ទាន់មានច្បាប់ហើយសង្គមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យផ្ញើជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានចែងច្បាស់ថាជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនមាននិន្នាការឬសកម្មភាពនយោបាយអានឹងគឺយើងបានចែកថាឲ្យមិនរកប្រាក់ចំណេញអានឹងជាអេកូលការឬឧត្តមគតិរបស់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះឯងនេះចំណុចទី1រីឯចំណុចទី2ជាការពិសោធន៍ដ៏អក្រក់មួយយើងឃើញជាក់ស្ដែងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលហើយមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលនោះការគ្រប់គ្រងតែប្រធានគឺអាយដាមគុំសខានេះឯងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់តែមួយរយៈចុងក្រោយលោកក៏ធ្វើឲ្យបណ្ដាញនៃសង្គមស៊ីវិលនឹងខ្លាំងទៅជាបណ្ដាញនយោបាយហើយបណ្ដាញនយោបាយផលលោកនឹងលោកបានបង្កើត គណៈបកមួយដែលមានឈ្មោះស្រដៀងជាមួយនឹងគេអង្គការដែលលោកបានគ្រប់គ្រងដែលលោកបានចាត់ចែងដែលទទួលប្រាក់ពីខេត្តក្រៅប្រទេសគឺរបស់ឯក្រុម IRI ឬវិជាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភពីនោះអានឹងចំណុចទី2នឹងផលបកអាក្រក់ពីសតអាក្រក់របស់ឯកម្ពុជាផងជាងជារវាងនយោបាយនិងអង្គការនិងសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់យើងឃើញថាអង្គការអន្តរជាតិដែលបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់មាន3ប្រភេទអង្គការមួយគាត់ធ្វើជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ហើយសង្គមជាតិដែលមានធននិន្នាការដៃគូជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងសេដ្ឋកិច្ចទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅដៃគូអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយចំណែកអង្គការទី2ជាអង្គការដែលបង្កើតនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលបំពេញការងារនៃផលប្រយោជន៍នៃអង្គការអន្តរជាតិដែលគេយកលុយមកជួលឲ្យធ្វើបង្កើតនិងអនុវត្តតាមឯផែនការអានឹងស្មារតីរបស់អ្នកផ្ដល់លុយនោះឯងអានឹងជាអង្គការមួយដែលឃើញមានសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកដែលគួរឲ្យឯសោកស្ដាយដូចជាយន្តការក្នុងការបង្កើតចលនាប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបំផុសចលនានិងក្នុងការទាមទារនេះការទាមទារនោះដែលប្រជាវិភាគជាដៃគូបានស្គ្រៃថាគេធ្វើខុសពីអ្វីដែលជាដំណតិដើមតែយើងថាជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយអានេះប្រភេទទី2ឯប្រភេទទី3ជាអង្គការមួយកើតឡើងទៅក្នុងខេត្តហេតិជិនជាកម្ពុជាជួនកាលគេហៅថាជាសមាគមដើម្បីគេមានទូនាទីនៅមុខងារដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍តែឯសមាជិកផងគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនោះយើងមិននិយាយពីអង្គការសាសនាមួយចំនួនផងដែរទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងតែងរំពឹងឲ្យទុកថាជាសកម្មភាពដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការងារដោះស្រាយអ្វីៗទាំងអស់ទាំងភាពប្រឈមទាំងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទាំងភាពជួយការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមជាតិផងដែរបាទ
លោករៀបរាប់តាំងពីដើមរដូវពីនេះគឺមានថាជាដៃគូផងហើយក៏បានលើកបង្ហាញពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកបានលើកឡើងចឹងតើអាចជាលេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើដើម្បីរៀបចំច្បាប់ឬក៏យកច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះនៅពេលអនាគតទេបាទ
បាទខ្ញុំជាប្រវត្តិខ្ញុំបានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាគឺបានរៀបចំច្បាប់ឲ្យអង្គការតែក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះម្ដងវិស័យទៅឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាផលពុកមានការចូលរួមពីចំណោមឯសហគមន៍នៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះឯងដោយសារអ្វីគឺការបង្កើតច្បាប់នេះមិនមែនយន្តនីយការក្នុងការគៀបសង្កត់ឬតែបំបត្តិផលប្រយោជន៍នៃស្មារតីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេឯកបតីអីបានមានចែងរួចស្រេចមកហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលបានចែងច្បាស់ថាដែលយើងបើកចំហយើងតែលើកកិត្តិយសនិងលើកចិត្តឲ្យបង្កើតនៃអង្គការសមាគមឯកសមាអង្គការឬសមាគមដែលនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏បានចែងដែរនៅក្នុងតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងខ្ញុំបានចាំមេត្តាទេក៏បានចែងច្បាស់ថាឯច្បាប់ស្តីសេរីភាពនៃការបង្កើតនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមនោះទៅស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់មួយដាច់ដោយឡែកដូច្នេះច្បាប់មួយដាច់ដោយឡែកនោះគឺយើងជាអ្វីដែលគេជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់នោះគឺច្បាប់នោះមិនមែនជាច្បាប់មួយសម្រាប់កាត់បន្ថយនៃសកម្មភាពឬបំណងនៃគោលការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាច្បាប់មួយដើម្បីការពារអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអង្គការនោះមិនត្រូវបានរំលោភដោយអ្នកធ្វើការអង្គការនោះឬមិនត្រូវបានរំលោភពីអង្គភាពដទៃទៀតដូច្នេះច្បាប់នោះគឺជាច្បាប់ឯការពារអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាអង្គការស្របច្បាប់នោះគឺមិនប្រឆាំងពីការរំលោភប្រឆាំងពីការរំខានប្រឆាំងពីការកេងចំណេញពីអ្នកធ្វើការឯអង្គការក៏ដូចជាស្ថាប័នបតិជីវិតនៅខាងក្រៅនេះជាគោលបំណងនៃការបង្កើតច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះឯង
បាទសូមអរគុណលោកផៃសិផាន់ចាន់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VA បាទ
សូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកនឹងពិភាក្សាពីសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកបានជួបជំនុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើតាម Twitter នៅរូបភាពមួយនៃកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយលោក Mohammad Javad Zarif អស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាដែលបានធ្វើរួចសាច់ហើយនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ជាមួយលោករបៀងលោក Ali Akbar Salehi ប្រធានអង្គការធម្មពលបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងលោក Agnes Moniz រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចពិភាក្សាគ្នាលើកនេះរវាងពួកអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់និងពួកមន្ត្រីខាងធម្មពលមានគោលដៅជួយដោះស្រាយជម្លោះខាងបច្ចេកទេសដែលកំពុងតែមានហើយដែលបានរារាំងមិនឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាច6ដែលគេស្គាល់ថាក្រុមប្រទេស P5+1 កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមនេះដែលមានសមាជិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចកាត់បន្ថយសកម្មភាពបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាធ្នូនឹងការសម្រាលការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកមេដឹកនាំក្រិកបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារអំពីកញ្ចប់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលត្រូវដាក់ស្នើដល់ម្ចាស់ឥណទានអឺរ៉ុបជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពន្យាពេលកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens ដោយបន្ត4ខែទៀតពួកអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របានទុកពេលវេលាឲ្យប្រទេសក្រិករហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីដាក់ស្នើសំណើទាំងនេះដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសក្រិកដែលមានបញ្ហាឲ្យមានភាពរស់រវើកឡើងវិញនិងកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាធ្នូនឹងការឲ្យខ្ចីប្រាក់ជាថ្មីមានចំនួនទឹកប្រាក់ជិត300,000 ដុល្លារដែលមានកំណត់និងផុតកំណត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនារីក្មេងម្នាក់បានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងមនុស្ស5នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទឹកនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលមានចលាចលដែលនៅទីនោះពួកធានរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបះបោនៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមបូកូហារ៉ាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.